สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สหรัฐยืนยันว่าความกดดันต่อเกาหลีเหนือที่จะให้ยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์นั้นได้รับความสนับสนุนจากนานาประเทศและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเตือนเกาหลีเหนือซ้ำในวันนี้ว่าถ้าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายเริ่มสงครามขึ้นก่อนก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาหลีเหนืออย่างที่เกาหลีเหนือไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เรือรบของสหรัฐลำหนึ่งแล่นเข้าใกล้หมู่เกาะสเปตลี่ในส่วนที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เป็นระยะห่างเพียงแค่12ไมล์ทะเลเจ้าหน้าที่การทูตของแคนาดาผู้หนึ่งมีอาการเสียการได้ยินและได้ฟังคล้ายกับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในคิวบาซึ่งถูกเรียกตัวกลับประเทศเมื่อไม่นานมานี้และทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเป้าการก่อกวนหรือการโจมตีโดยรัฐบาลของคิวบาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและความเคลือบแคลงสงสัยที่กำลังเป็นปัญหาในการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Brexit ในขณะนี้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานกิจกรรมชุมชนของไทยเรื่องการทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในพิธีพระราชบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ในเดือนตุลาคมนี้วันนี้เรามีรายงานเทคโนโลยีนะครับเซลโฟนที่อาจจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และการแปลเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ให้เป็นถ่านใช้ในครัวได้ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าความกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนนั้นได้รับความสนับสนุนจากประเทศอื่นๆโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้มีขึ้นต่อสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อประชาคมโลกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวยกย่องการตอบโต้อย่างหนักแน่นของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อภัยคุกคามของเกาหลีเหนือต่อดินแดนของสหรัฐแต่ก็เรียกร้องให้สหรัฐนั้นพยายามหาทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาความขัดแย้งที่ว่านี้ส่วนรัสเซียก็เรียกร้องให้มีการหาข้อยุติทางการทูตเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเช่นกันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวย้ำคำเตือนที่มีต่อเกาหลีเหนือโดยกล่าวว่าหากรัฐบาลกรุงเปียงยางเป็นผู้เริ่มสงครามขึ้นก่อนก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาหลีเหนืออย่างที่เกาหลีเหนือไม่เคยคาดคิดว่าสามารถจะเกิดขึ้นได้ในคำเตือนล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าคำเตือนของตนก่อนหน้านี้ที่ประกาศว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงแบบไฟและความเกรี้ยวกราดต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจจะยังไม่เข้มข้นเพียงพอต่อคำถามที่ว่าคำเตือนแบบใดถึงจะเรียกว่ามีความเข้มข้นหรือแข็งแกร่งเพียงพอประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สนามกอล์ฟที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งตนเดินทางไปพักผ่อนในขณะนี้ว่าเกาหลีเหนือนั้นควรจะเตรียมพร้อมและแก้ไขพฤติกรรมของตนหรือมิฉะนั้นก็จะต้องตกอยู่ในภาวะยุ่งยากเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เคยได้เห็นว่าประสบปัญหายุ่งยากมาก่อนแล้วในประเทศนี้คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือกำลังสรุปแผนที่จะยิงจรวดขีปนาวุธ4ลูกลงในบริเวณทะเลใกล้เกาะกวมเป็นระยะทางห่างจากเกาะกวมราว 30-40 กิโลเมตรโดยผู้นำกองทัพเกาหลีเหนือระบุว่าแผนดังกล่าวนั้นพร้อมที่จะได้รับการอนุมัติจากนายคิมจองอึนผู้นำของประเทศในช่วงกลางเดือนนี้ถึงแม้แผนของเกาหลีเหนือจะระบุว่ามีการอาจจะมีการยิงจรวดลงในทะเลห่างจากเกาะกวม 30-40 กิโลเมตรไม่ใช่บนเกาะกวมโดยตรงก็ตามแต่เกาะกวมก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนราว 163,000 คนและมีทหารสหรัฐ 7,000 คนอยู่บนเกาะดังกล่าวรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีของกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหรัฐด้วยครับ และความตึงเครียดและการประจันหน้าระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเป็นผลให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่สำคัญของโลกลดลงนะครับโดยในวันนี้คือวันพฤหัสบดีดัชนีหุ้นสหรัฐที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวลดลงดาวโจนส์วันนี้ต่ำลงกว่า200จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลงเกือบ 1.5% และดัชนี Nasdaq นั้นก็ต่ำลงกว่า 2% เมื่อวานนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นต่างๆอย่างเช่นที่เยอรมนีลอนดอนปารีสและฮ่องกงนั้นก็ลดลงราว 1% หรือมากกว่าเช่นกันนักวิเคราะห์บอกว่าภาวะผันผวนของราคาหุ้นและตลาดหุ้นในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Fear Index หรือดัชนีความหวาดกลัวที่บ่งชี้ถึงความไม่แน่ใจซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวานนี้กองทัพเรือของสหรัฐเปิดเผยว่าเรือรบของสหรัฐลำหนึ่งคือเรือพิฆาต USS John S. McCain ได้แล่นไปใกล้กับหมู่เกาะแนวปะการังแห่งหนึ่งในหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งจีนประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เป็นระยะห่างเพียง12ไมล์ทะเลโดยปฏิบัติการเมื่อวันพฤหัสบดีของเรือพิฆาตสหรัฐที่ว่านี้ตามคำแถลงของโฆษกกองทัพเรือสหรัฐนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามปกติเพื่อยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือในท้องทะเลหลวงครับจากเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือรบสหรัฐในเอเชียข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ยุโรปนะครับขณะนี้กำลังมีการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอยู่แต่ดูเหมือนว่าความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและความเคลือบแคลงสงสัยกำลังปกคลุมและเป็นปัญหาสำหรับการเจรจาเรื่องการแยกตัวของอังกฤษหรือ Brexit ที่ว่านี้และดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายคืออังกฤษและสหภาพยุโรปพยายามที่จะแย่งชิงการเป็นผู้ควบคุมเกมในการเจรจาที่ว่านี้เจสันเดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ของอังกฤษและสหภาพยุโรปต่างพยายามเตือนว่าการเจรจาต่อรองที่สลับซับซ้อนเรื่องการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexit นั้นกำลังเกิดรอยร้าวนะครับเนื่องจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของอังกฤษกับสหภาพยุโรปบรรดาสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษกล่าวหาว่าผู้แทนการเจรจาของสหภาพยุโรปพยายามหาทางเอาคืนนะครับจากกรณีที่ประชาชนอังกฤษนั้นออกเสียงแสดงประชามติให้แยกตัวออกจาก EU เมื่อปีที่แล้วนั่นเองโดยทาง EU ยืนยันนะครับว่าอังกฤษต้องจ่ายเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าแยกตัวออกจาก EU ก่อนที่ทาง EU จะยินยอมเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกไปแล้วนะครับอดีตประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปโรมันโพรดีให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในอังกฤษในสัปดาห์นี้ว่าการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีด้าน Brexit ของอังกฤษเดวิดเดวิสกับหัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปมิเชลบรานิเออร์เริ่มต้นได้ไม่ดีนักนะครับและดูเหมือนจะเจ็บตัวกันไปทั้งสองฝ่ายนายโพรดี้บอกด้วยว่าท่าทีเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากที่แยกตัวไปแล้วทางด้านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษไซมอนเฟรเซอร์เห็นด้วยนะครับว่ากระบวนการเจรจาระหว่างอังกฤษกับ EU ในขณะนี้ยังไม่เห็นผลในเชิงบวกและว่าในส่วนของรัฐบาลอังกฤษเองก็ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนกับทิศทางที่อังกฤษกำลังมุ่งไปภายหลังการหย่าขาดออกจาก EU แล้วนั่นเองนะครับแต่โฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ออกมาปฏิเสธความเห็นเชิงลบเหล่านั้นโดยบอกว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับและเชื่อว่าร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU นั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมซึ่งจะรวมถึงประเด็นสำคัญอย่างเช่นมูลค่าเงินที่อังกฤษต้องจ่ายให้กับ EU รวมทั้งอนาคตของชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศในสหภาพยุโรปและของชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ EU ยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อความต้องการของอังกฤษนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลอังกฤษยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ EU ในอนาคต และเมื่อวานนี้รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของอังกฤษนายแซมวูดส์ได้มีคำเตือนถึงผลเสียทางเศรษฐกิจที่อาจจะตามมาหากอังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยไม่มีการจัดทำข้อตกลงการค้าเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการเงินและการธนาคารของอังกฤษนะครับเวลานี้ดูเหมือนรัฐบาลอังกฤษได้มีความเห็นขัดแย้งเป็น2ฝ่ายนะครับในประเด็นที่ว่าอังกฤษควรถูกรวมอยู่ในระบบตลาดเดี่ยวและระบบศุลกากรเดียวกันกับ EU หรือไม่หลังแยกตัวออกไปแล้วหรือจะแยกออกมาทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จรวมถึงแยกระบบตลาดออกมาด้วยหรือที่เรียกว่า Hard Brexit นะครับโดยบรรดาผู้สนับสนุน Hard Brexit บอกว่าหากอังกฤษยังอยู่ในระบบตลาดเดียวกับ EU จะทำให้อังกฤษนั้นไม่สามารถเจรจาข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับประเทศที่อยู่นอก EU ได้และยังยอมรับประชาชนของประเทศอื่นในสหภาพยุโรปให้เข้ามาอยู่ในอังกฤษอย่างเสรีต่อไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันผลการสำรวจความเห็นของคนอังกฤษชี้ให้เห็นว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่เป็นกังวลต่อการเจรจาเรื่อง Brexit โดย 60% ไม่ยอมรับการทำงานของรัฐบาลอังกฤษชุดนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ Brexit เพิ่มขึ้นจากระดับ 17% เมื่อเดือนเมษายนนะครับซึ่งความกังวลนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งตลาดอื่นๆในอังกฤษอีกด้วยครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับมาที่สหรัฐนะครับกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่ามีนักการทูตของตนคนหนึ่งในคิวบานั้นมีอาการเจ็บป่วยโดยการสูญเสียการได้ยินโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับนักการทูตหลายคนของสหรัฐที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาเป็นผลให้นักการทูตสหรัฐในคิวบาต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเร็วกว่ากำหนดการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยเช่นกันว่าได้มีการสั่งขับนักการทูตของคิวบา2คนจากกรุงวอชิงตันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมสำหรับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นอาการผิดปกติทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่ายังไม่มีการให้รายละเอียดของอาการหรือเหตุผลของการสูญเสียการได้ยินของเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐในคิวบาที่ว่านี้แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีผู้ติดตั้งเครื่องมือระบบโซนิกที่ไม่ได้ยินเสียงด้วยหูเปล่าไว้ภายในหรือนอกบ้านพักของเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่าและอุปกรณ์โซนิกดังกล่าวนี้อาจจะทำให้เกิดการปัญหาการสูญเสียการได้ยินการปวดหัวนอนไม่หลับหรือการมึนงงและไม่รู้ตัวหรือว่ารู้สึกวิงเวียนเป็นต้นครับและเป็นผลให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐหลายคนต้องถูกส่งตัวกลับประเทศครับอีกด้านหนึ่งในกรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีหรือตำหนิวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลในฐานะหัวหน้าของพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาคือพรรครีพับลิกันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายและร่างกฎหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการกล่าวคือในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตำหนิวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลว่าไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้และให้กลับไปทำงานตามเดิมเรื่องที่ว่านี้ดูจะเป็นผลจากการที่วุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลในฐานะผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาคือพรรครีพับลิกันไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้มีการออกเสียงในร่างกฎหมายที่จะยกเลิกและทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, VOA. ข่าวช่วงของการรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลง205จุดปิดที่ 21,844 Nasdaq ต่ำลง135จุดปิดที่ 6,217 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง36จุดปิดที่ 2,438 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยตำรวจเนเธอร์แลนด์ได้จับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีไข่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงที่ส่งไปขายทั่วยุโรปค่ะจนต้องมีการเรียกคืนล็อตใหญ่โดยทีมสอบสวนของเบลเยียมได้ร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์เข้าตรวจค้นฟาร์มไก่หลายแห่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนจะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้ค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหลายประเทศทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เรียกคืนไข่ไก่นับล้านฟองออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลังพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงที่มีชื่อว่าฟรีโพรนีปนเปื้อนไปกับไข่ไก่ซึ่งสารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อไตตับและต่อมไทรอยด์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานไข่ไก่ปนเปื้อนแต่อย่างใดค่ะด้านหน่วยงานความปลอดภัยทางอาหารของอังกฤษรายงานว่ามีไข่ไก่นำเข้าราว 700,000 ฟองที่มีสารปนเปื้อนและติดประกาศรายชื่ออาหารที่ต้องสงสัยว่าปนเปื้อนเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นหลีกเลี่ยงค่ะส่วนที่เดนมาร์กพบไข่ไก่ปนเปื้อนสารพิษไปแล้ว20ตันแต่ระบุว่าไข่ไก่เหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าบริโภคค่ะจากเรื่องของยุโรปข้ามกันไปที่สหรัฐกันบ้างนะคะหลังจากกลับจากพักร้อนในช่วงฤดูร้อนแล้วในอีก3สัปดาห์ข้างหน้ารัฐสภาสหรัฐจะต้องพิจารณาปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะที่ตอนนี้อยู่ที่20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ380ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดยทำเนียบขาวเตรียมผลักดันการขยายเพดานหนี้แบบไร้เงื่อนไขซึ่งถูกพับไปหลายต่อหลายครั้งในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะที่ส.ส.ฝั่งริพับลิกันสายเหี่ยวก็ได้มีการเร่งรัดให้ตัดงบประมาณและมีวินัยทางการคลังมากกว่าเดิมโดยทอมโคส.ส.จากรัฐโอคลาโฮมาจากพรรคริพับลิกันมองว่าการขยายเพดานหนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนั้นก็เหมือนกับการให้บัตรเครดิตภาครัฐและขอให้เพิ่มวงเงินบัตรโดยที่ไม่คิดจะปรับปรุงพฤติกรรมการใช้เงินเลยค่ะในฝั่งของนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐนั้นมองว่าการพิจารณาขยายเพดานหนี้รอบนี้นั้นสะท้อนถึงความขัดแย้งกันภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองและระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันที่ฝ่ายเดโมแครตนั้นกล่าวหาว่าพรรครีพับลิกันนั้นนำประเด็นเศรษฐกิจประเทศเป็นตัวประกันในการต่อรองการขยายเพดานหนี้ภาครัฐค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2011ความยืดเยื้อในการพิจารณาขยายเพดานหนี้ทำให้สหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงโดย Standard & Poor's ค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของโซเชียลมีเดียกันบ้างนะคะในที่สุดสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Facebook ก็เตรียมกระโจนเข้าสู่ตลาดทีวีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะโดยมีการเปิดตัว Watch แพลตฟอร์มเข้าชมวิดีโอหรือโปรแกรมรายการต่างๆผ่านทาง Facebookซึ่งจะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีโดย Facebook ส่งสัญญาณในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์นี้มานานหลายเดือนแล้วค่ะโดยระบุว่าต้องการที่จะเป็นแหล่งรวบรวมวิดีโอต้นฉบับและผลงานชั้นเยี่ยมมากกว่าการเป็นที่เก็บคลิปของผู้ใช้ Facebook ทั่วไปส่วนผู้ที่จะเข้ามาร่วมใน Watch ของ Facebook นั้นทางสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าFacebook เซ็นสัญญากับค่ายผลิตข่าวและสื่อเพื่อความบันเทิงสำหรับคนยุคมิเลเนียลหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็น Fox Media, ATTN, Group 9 Media รวมทั้ง BuzzFeed ยิ่งไปกว่านั้นค่ะจะมีการดึงรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐการแข่งขันเบสบอลรายการใหญ่ๆรายการแนะนำการเลี้ยงดูบุตรจาก Time และสารคดีสัตว์ทางช่อง National Geographic ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวกิจกรรมคนไทยที่ทำให้กับในหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะครับที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันชุมชนไทยในสหรัฐเริ่มกิจกรรมอาสาน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนี้คุณตุลพินคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันอาสาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยรวมตัวกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่บริเวณอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณอนุตรีบุษราคำวงชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันพาลูกสาววัย5ขวบและลูกชายวัย3ขวบเดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครั้งนี้ด้วยเพื่อมุ่งหวังที่จะให้เด็กๆที่แม้จะเติบโตในต่างแดนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคน
นึกว่าทำดอกไม้
ดอกไม้ให้ใคร
พระองค์ท่านก็เป็นในหลวงของคนไทยทุกคนนะคะเราก็เป็นคนไทยเติบโตที่เมืองไทยก็อยากจะให้ลูกๆได้รู้จักแล้วก็ได้รับทราบถึงความสำคัญแล้วก็ความยิ่งใหญ่ที่ท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน
เช่นเดียวกับคุณประพจน์คุณวงศ์ในฐานะรองกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่ากิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จะดำเนินต่อเนื่องในชุมชนไทยต่อไปเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการจะถวายความอาลัยและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
ในชุมชนไทยถ้าเราได้มีโอกาสไปเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสการที่เราตั้งใจน้อมนำสิ่งดีๆที่เรามีความตั้งใจความปรารถนาดีถวายแด่พระองค์ท่านการสร้างคุณงามความดีก็คือการตามรอยพระองค์ท่านคือเราได้มาร่วมกันได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีการมาทำดอกไม้จันทร์คนละดอกบางคนไม่เคยทำเลยเนี่ยก็ทำให้มีความตั้งใจอย่างน้อยอาจจะไม่เป็นดูไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจเพื่อจะถวายพระองค์ท่านนั่นคือจุดหลักคือต้องการให้ชุมชนไทยมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างที่พระองค์ท่านเสมอสอนพวกเราเสมอว่าให้รู้รักสามัคคีกัน
ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีคุณพอลเทเลอร์ผู้อำนวยการแผนกมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาในฐานะตัวแทนของสถาบันสมิธโซเนียนองค์กรด้านการวิจัยและพิพิธภัณฑ์ที่กรุงวอชิงตันที่อยากจะมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป็นครั้งแรกในชีวิต
On behalf of all of us at the Smithsonian we wanted to be a part of this to do something to express our respect a tremendous respect for his majesty
คุณพอลเทเลอร์บอกว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อแสดงความรำลึกและเคารพนับถือในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
So I'm not sure if I can do a good job making flowers. I'm trying. I think you know these are not the world's best flowers if you look at the ones that I make. But anyway, the intention is sincere. We just want to show our respect any way we can.
คุณพอลบอกด้วยว่าแม้เขาจะไม่ค่อยถนัดในงานฝีมือหรือการพับกระดาษมาตั้งแต่เด็กๆและไม่แน่ใจนักว่าจะทำได้ดีหรือไม่แต่ดอกไม้จันทร์ที่เขาทำออกมาแม้จะไม่ใช่ดอกที่สวยที่สุดในโลกแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้แสดงออกถึงความเคารพในพระองค์ท่านเท่าที่เขาจะทำได้อย่างสุดความสามารถกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตน์ของชาวชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันจะดำเนินต่อเนื่องจนใกล้ถึงวันประกอบพิธีตามสถานที่ต่างๆของแต่ละชุมชนและสมาคมไทยในต่างแดนผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington เข้าช่วงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับรายงานของ NOAA หรือหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐระบุว่าปีที่แล้วคือปี2559นั้นก้าวแซงหน้าปี2015ในฐานะปีที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมามีการบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมาเป็นเวลา136ปีแล้วนะครับโดยโนอาระบุว่าสาเหตุที่มีส่วนเกื้อหนุนให้อุณหภูมิของโลกเมื่อปีที่แล้วร้อนมากที่สุดก็คือเรื่องภาวะ global climate หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นติดต่อกันมาเป็นระยะยาวรวมทั้งปรากฏการณ์เอลนินโญที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นหรือรุนแรงด้วยโดยรายงานที่ว่านี้ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์เกือบ500คนจากกว่า60ประเทศที่ส่งรายงานการวัดข้อมูลอิสระในเรื่องต่างๆ ประกอบการทำรายงานที่ว่านี้รายงานระบุได้ว่าปีที่แล้วคือ2559นั้นเป็นปีที่3ติดต่อกันที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นและร้อนมากกว่าเท่าที่เคยเป็นมาครับและนักวิจัยที่ University of Washington สามารถคิดค้นโทรศัพท์มือถือต้นแบบที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้นะครับโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่ที่ว่านี้ทำงานอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของรอยเตอร์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่คือผลงานของนักวิจัยที่ University of Washington วิทยาเขต Seattleซึ่งใช้งานได้จริงนะครับแต่ยังอยู่ในวงจำกัดก็คือทดลองใช้กันในกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้เท่านั้นซึ่งคาดว่าหากใช้งานได้ดีจริงก็อาจมีการผลิตทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือแบบใหม่นี้ใช้วิธีกักเก็บพลังงานจากสัญญาณวิทยุหรือที่รู้จักกันว่าคลื่นความถี่วิทยุซึ่งอยู่รอบๆตัวเราและส่งผ่านเสาส่งสัญญาณคลื่น FM AM คลื่นโทรทัศน์ตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่ที่ว่านี้คือเทคโนโลยีต้นแบบที่ใช้หลักการทำงานง่ายๆนะครับดูภายนอกคล้ายกับแผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งผู้ใช้ต้องสวมใส่หูฟังและมีปุ่มกดสลับเวลาพูดและเวลาฟังอีกฝ่ายหนึ่งโต้ตอบกลับมานักวิจัยกลุ่มนี้บอกนะครับว่ามีแผนจะพัฒนาโทรศัพท์ต้นแบบนี้ให้ทันสมัยและมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการติดตั้งหน้าจอแบบใช้พลังงานต่ำและกล้องถ่ายรูปแบบง่ายๆด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดจิ๋วเพื่อเอาไว้เป็นแหล่งพลังงานด้วยนักวิจัยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดนี้ในอีก 8-9 เดือนข้างหน้านะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลสะเทือนต่อวงการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันไม่มากก็น้อยโดยหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มนี้คาดหวังว่าในอนาคตโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจะมีเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันที่ช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่อีกต่อไปนักวิจัยที่ University of Washington ไม่ใช่ชุดเดียวนะครับที่พยายามพัฒนาโทรศัพท์มือถือที่ไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเช่นคณะนักวิจัยที่ University of Bristol and Surrey ในอังกฤษก็กำลังคิดค้นพัฒนาตัวส่งสัญญาณแบบพิเศษหรือ Super Capacitorซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับแต่ละปีมีสิ่งปฏิกูลหรือของเสียจากมนุษย์ที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือกำจัดถึง200ล้านตันแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้มีบริษัทสตาร์ทอัพในเคนยาบริษัทหนึ่งสามารถแปรรูปสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในครัวได้และมีขีดความสามารถทำได้อย่างน้อย10ตันต่อวันนะครับเควินอีน็อกมีรายงานเรื่องนี้คุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
เชื้อเพลิงหุงต้มชั้นดีขนาดเท่าลูกเทนนิสนี้มาจากของเสียจากมนุษย์ที่หมุนเวียนกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้อีกครั้งด้วยแนวคิดของบริษัทสตาร์ทอัพในเคนยาที่เลือกแปรรูปของเสียให้เป็นถ่านหุงต้มด้วยการผสมกับผงขี้เลื่อยและกากน้ำตาลก่อนนำไปตากแห้งและทำเป็นถ่านค่ะ
Carbonization basically is a process whereby you increase the carbon content
จอห์นอิริงกูตัวแทนของบริษัทนากูรูวอเตอร์แอนด์ซานิเทชันบริษัทสตาร์ทอัพที่นำของเสียมาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงบอกว่าการทำถ่านจากสิ่งปฏิกูลนี้จะใช้หลักการเหมือนการทำถ่านทั่วไปเพียงแต่เพิ่มเยื่อจากผงขี้เลื่อยให้จับเป็นก้อนและเป็นโพรงเพียงพอให้ออกซิเจนเข้าไปในถ่านรูปแบบนี้ได้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้เมื่อใช้งานส่วนการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นจอห์นยืนยันว่าในกระบวนการทำถ่านจากของเสียได้กำจัดกลิ่นออกไปตั้งแต่ขั้นตอนกรองและอัดเป็นก้อนแล้วค่ะถ่านจากของเสียมนุษย์ไม่ใช่แค่ราคาถูกกว่าถ่านทั่วไปแต่ยังมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้และให้ความร้อนที่ดีกว่าถ่านปกติอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างไรก็ตามความท้าทายของถ่านรูปแบบนี้คือการสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าถ่านจากของเสียมนุษย์นั้นใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อนำไปขายตามท้องตลาดทั้งที่ราคานั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ50เซนหรือราว17บาทเท่านั้นซึ่งถูกกว่าถ่านหุงต้มปกติทั่วไปด้วยซ้ำค่ะ
กลับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องถ่านที่ทำจากสิ่งปฏิกูลของมนุษย์นะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington